бар жерімді. Қолымды мойымды көздерімді нерімді. Саған сұнып өз тегімді. Бақытты боламыз деп болдым сенімді. Жан тәнім мен сен есімді сен сүйдім. Бірақ та өз қайдалары бар ар бір үйдің. Сенің қалауынсыз басында өткен жайттардың кесірінен әл сен дей мен де күйдім. Ұнаттым сенің әр бір жерімді. Қолымды мойымды көздерімді нерімді. Саған сұнып өз тегімді. Бақытты боламыз деп болдым сенімді. Жан тәнім мен сен есімді сен сүйдім. Бірақ та өз қайдалары бар ар бір үйдің. Сенің қалауынсыз басында өткен жайттардың кесірінен дәл сен дей мен де күйдім. Неге біз өзіміз мүлде қателеспейтіндей айтамыз. Қандай қиын болса да сәбиінен бас тартпағандамыз. Өзің ойланшы олымай емес. Алайда олардың көп асатын елес. Олардың жалғыз қалуына себеп болған адам ез ол еркек емес. Тыңдаш, кім не десе де тынбаш. Сынбаш, сен құдай молдасын. Сырыңдаш, боласың тағы да ғашын. Сол кезде аспаның ашық, күнде тұрады бар нұрын шашып саған. Тыңдаш, кім не десе де тынбаш. Сынбаш, сен құдай молдасын. Сырыңдаш, боласың тағы да ғашын. Сол кезде аспаның ашық, күнде тұрады бар нұрын шашып саған. Ұнаттым сенің әр бір жеріңді. Қолымды мойымды көздерімді нерімді. Саған сұнып өз тегімді. Бақытты боламыз деп болдым сенімді. Жан тәнім мен сен есімді сен сүйдім. Бірақ та өз қағидалары бар ар бір үйдің. Сенің қалауынсыз басымнан өткен жайттардың кесірінен дәл сен дей мен де күйдім. Ұнаттым сенің әр бір жерімді. Қолымды мойымды көздерімді нерімді. Саған сұнып өз тегімді. Бақытты боламыз деп болдым сенімді. Жан тәнім мен сен есімді сен сүйдім. Бірақ та өз қағидалары бар ар бір үйдің. Сенің қалауынсыз басымнан өткен жайттардың кесірінен дәл сен дей мен де күйдім.